Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 11 oyi davomida O'zbekistonda tez tibbiy yordam xizmatiga 6000 dan ortiq yolg'on chaqiriq kelib tushgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 1 yanvardan 1 dekabrga qadar tez yordam xizmatiga mamlakat bo'yicha jami 6300 bitta yolg'on chaqiriq kelib tushgan. Bu o'tgan yilning shu davriga qiyoslanganda qariyb 1800 taga kam. Tahlillar natijasiga ko'ra, eng ko'p yolg'on chaqiriqlar kelib tushgan hududlar ro'yxati boshida 1317 ta ko'rsatkich bilan Toshkent viloyati turibdi. Keyingi o'rinni Farg'ona viloyati egallagan. 942 ta yolg'on chaqiriq. Shuningdek, tez yordamga poytaxtdan 894 ta, Qashqadaryodan 874 ta hamda Navoiy viloyatida 842 ta yolg'on chaqiriq kelib tushgan. Bir og'riqli masala oramizda: isitmam ko'tarilmadimikan, qon bosimimni o'lchataychi, ukolimni qildirib olsammikan degan vajlar bilan ham tez yordamga murojaat qiluvchilar ko'p. Vaholanki, tez tibbiy yordam xodimlari bemorni davolamaydi, balki yuziga kelgan holat bo'yicha shoshilinch va tez tibbiy yordam ko'rsatadi. Ya'ni faqat simptomatik davo choralarini ko'radi. Qolaversa, yolg'on chaqiriqlar tez tibbiy yordam xodimlariga 2 barobar ko'p tashvish keltiradi. Ya'ni qilingan murojaatning haqiqatdan ham yolg'on ekanligini isbotlash zarur. Buning uchun chaqiriqda ko'rsatilgan manzilni aniqlash, kunning qaysi vaqti bo'lishidan qat'iy nazar, surishtiruv o'tkazish va shundan so'ng uni hujjatlashtirish kerak, deyiladi vazirlik xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.